Шерлок Холмс ковзнув по ній своїм швидким проникливим поглядом. «Вам не треба боятись», – заспокійливо мовив він, нахилившись уперед і поплескавши її по руці. «Я певен, що ближчим часом ми все владнаємо. Я бачу, ви приїхали поїздом сьогодні вранці».
«Хіба ви мене знаєте?»
«Ні, але за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Ви вирушили в путь рано вранці, і перш ніж дістатися до станції, довго їхали розгаслим путівцем на бідарці».
Дама рвучко сіпнулася і спантеличено глянула на мого друга.
«В цьому, люба пані, ніякої таємниці немає», – мовив він, усміхаючись. «Лівий рукав вашої жакетки заляпано грязюкою, не менш як у семи місцях. Плями зовсім свіжі, а бідарка, як ніякий інший екіпаж, обляпується болотом, надто коли сидіти від кучера по ліву руку».
«Хай би як ви дійшли своїх висновків, але все було саме так», – сказала вона. «Перед шостою я виїхала з дому. О 6:40 була в Лезерхеді і першим поїздом прибула в Лондон на вокзал Ватерлоу. Сер, я не можу більше терпіти такого нервового напруження. Я збожеволію, якщо так триватиме й далі. В мене немає нікого, хто міг би мені допомогти. Нікого, за винятком однієї людини, яка прихильна до мене, але в даній ситуації вона мене не розуміє. Я чула про вас, містере Холмсе, від місіс Фарінтош, якій ви стали в пригоді у гірку для неї годину. Вашу адресу дала мені вона. О, сер, чи не зможете ви зарадити і моїй біді, або кинути хоч якийсь промінчик на той непроглядний морок, що мене оточує? Зараз я не маю можливості належно винагородити вас за вашу послугу, але через місяць-два я вийду заміж із правом розпоряджатися своїми прибутками, і тоді ви переконаєтесь, що я вмію бути вдячною».
Холмс повернувся до свого письмового столу, відімкнув шухляду, дістав записника і зазирнув у нього. «Фарінтош», – сказав він. «Так-так, пригадую той випадок із опалубою тіарою. Це було ще до нашого знайомства, Вотсоне. Можу вас запевнити, пані, що буду щасливий приділити вашій справі стільки ж уваги, скільки приділив справі вашої подруги».
«Що ж до винагороди, то моя робота і є для мене винагородою. Але ви вільні відшкодувати у зручний для вас час витрати, на які я, можливо, буду змушений піти. А зараз прошу ознайомити нас з усім, що може допомогти нам скласти думку про вашу справу».
«Олеле», – відповіла наша відвідувачка, «весь жах мого становища в тому, що причини моїх страхів настільки туманні, а підозри ґрунтуються на таких дрібницях, особливо для людей сторонніх, що навіть той, до кого першого я маю право звернутися по допомогу і пораду, дивиться на всі мої розповіді, як на вигадки нервової жінки.
Він, певна річ, так не каже, але я відчуваю це в його заспокійливих словах, у тому, як він відводить очі. Я чула, містере Холмсе, що ви вмієте, як ніхто інший, збагнути найрізноманітніші пороки людського серця. Ви можете порадити, як мені поводитися серед тих небезпек, що мене оточують».
«Я весь увага, пані. Мене звуть Хелен Стоунер. Я живу в домі свого відчима, останнього представника одного з найстаровинніших в Англії саксонських родів Ройлотів із Стоук-Морана, що на західному кордоні графства Сурей.
Холмс ствердно кивнув головою. «Мені знайоме це ім'я», – мовив він. «Були часи, коли ця родина належала до найбагатших в Англії. Її володіння сягали Баркширу на півночі і Хемпширу на заході. Проте в минулому столітті четверо спадкоємців один за одним виявились людьми непутящими, марнотратними, а після них під час регенства усе, що лишилося, перейшло до рук Картера, і він довів родину до зубожіння».